Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά, είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού. Την ώρα είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν.
Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα, και ο άλλος Κύπριος φυγάς στο μαύρο τότε Λονδίνο. Στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείες τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά του στον νόμο, και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική. Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει. Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες, και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πουρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με Αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.
Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Θέλω να πάμε αμέσως στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η καλή μου συνάδελφος η Άννα Ικανδύλη. Άννα μου, γεια σου.
Καλησπέρα, Νίκο.
Έχουμε δίκη, πρώτη δίκη για το...
Όχι, πρώτη, μία από τις δίκες.
Μία από. Έχεις δίκιο.
Μία από. Είναι πολλές. Είναι πολλές. Ναι, είχαμε σήμερα, είχε αναβληθεί το καλοκαίρι αυτή η δίκη. Είναι στο Τριμελές Πλημελιό Δικείο της Αθήνας. Δικάζεται ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς, και η επί σειρά ετών επικεφαλής της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του οργανισμού Αθανασία ΡΕΠΑ. Γιατί κατηγορούνται? Κατηγορούνται για υπεξαγωγή εγγράφου, υπόθαλψη εγκληματία από κοινού κατά συρροή και παράβαση καθήκοντος. Η υπόθεση αφορά σε ένα φάκελο με ελέγχους αιτήσεων για βασκοτόπια από το Εθνικό Απόθεμα της περίοδου 19-20 που είχε διενεργήσει η κυρία Τιχιεροπούλου. Έκανε τους ελέγχους. Παρόλο που είχε επισημάνει στην εξεσή της ότι πρέπει αυτά τα αποτελέσματα να πάνε στη δικαιοσύνη, ουδέποτε έφτασαν εκεί. Όπως είπε στην κατάθεσή της η κυρία Τιχιεροπούλου, πρώτη μάρτυρα σήμερα, ο τότε πρόεδρος του οργανισμού, ο κύριος Βάρας, ο κύριος Μελάς ήταν στη συνέχεια, της είχε αναθέσει τους ελέγχους, ξεκίνησε να τους κάνει, διαπίστωσε σοβαρές παρατυπίες σε 99 αφημί, με τα γνωστά, δηλαδή εκτάσεις που δηλώνονταν και δεν βρίσκονταν στην κατοχή αυτών που τις δήλωναν και έπαιρναν την επιδότηση. Άλλος τις δήλωνε την μια χρονιά, άλλος τις δήλωνε την άλλη. Το πόρισμα λοιπόν αυτό δεν έφτασε ποτέ στη δικαιοσύνη. Τότε, όπως είπε η κυρία Τιχεροπούλου, αποχώρησε πια ο κύριος Πάρας, εξαφανίστηκαν τα αποτελέσματα, και ότι βασικά σταδιακά άρχισε και μια απαξίωσή της. Μια απαξίωσή της, όπου την απέκλεισαν υπηρεσιακά, όπως είπε. Διέδιδαν ότι είναι τρελή και ότι δημιουργεί προβλήματα στον οργανισμό. Ενώ υποστήριξε ότι δέχτηκε και προσωπική απειλή από αγρότη που περιλαμβανόταν στα ευρήματά της και από έναν αγρότη που τον έχουμε μάθει και τον έχουμε ακούσει αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα, τον κύριο Γιώργο Ξυλούρη, τον γνωστό ως Θραπέ, που της είπε, όπως είπε η κυρία Τυχεροπούλου θυμωμένος, πως αν είναι να κλείσει το σπίτι μου θα το κάνω ο ίδιος και δεν θα το κάνει κάποιος άλλος. Η κυρία Τυχεροπούλου ολοκλήρωσε την κατάθεσή της, μάλλον ολοκλήρωσε με τις ερωτήσεις της Προέδρου, γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει η κατάθεση. Θα συνεχιστεί στην επόμενη συνεδρίαση, που αξιοσημείωτο να σας πω, η επόμενη συνεδρίαση του δικαστηρίου είναι σε 3 μήνες, τον Ιανουάριο.
Γιατί?
Δεν ξέρω, Νίκο μου, δεν ξέρω. Περίεργο μου φάνηκε και εμένα. Μια κατάθεση η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί, ένα δικαστήριο, ένα πλημελιωδικείο, να διακόπτει για να συνεχίσει 3 μήνες μετά, που τέλος πάντων καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχει καθεί και σειρά. Τέλος πάντων, η κυρία Τυχεροπούλου είπε ότι αρκετοί από τους ελέγχους της έχουν δικαιωθεί στα δικαστήρια. Τα επίμαχα αφημί που είχε εντοπίσει και αυτή ερευνώνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και παρά τα αυτά, λέει, εγώ τον Δεκέμβριο του 2023 απομακρύνθηκα από τα καθήκοντά μου με την αιτιολογία της υπηρεσιακής ανεπάρκειας.
Οι κατηγορούμενοι έχουν τοποθετηθεί από αυτόν?
Αρνούνται, αρνούνται. Όχι ακόμα. Βέβαια θα ακούσουμε και την απολογία τους, αλλά μέχρι στιγμής όσες φορές έχουν τοποθετηθεί αρνούνται ότι κάνανε κάτι τέτοιο. Ότι δηλαδή έσαψαν τους ελέγχους.
Νομίζω η κυρία Ρέπα είχε περάσει προχτές και ο Μελάς. Είχαν περάσει
ναι,
από την
Βουλή.
Εξεταστική.
Βέβαια, την εξεταστική. Την εξεταστική που είπαν κατάλαβα ότι έχουν δικαστήριο
ναι.
κιόλας.
Ναι, και από ό,τι κατάλαβα από τις απαντήσεις τους δεν είδαν και κανένα σκάνδαλο. Η κυρία Ρέπα τουλάχιστον αυτό είπε. Δεν κατάλαβε, λέει, να υπάρχει κανένα σκάνδαλο.
Όχι, μα γι' αυτό λέμε αρνούνται. Δηλαδή αυτά που τους αποδίδονται και στη συγκεκριμένη υπόθεση τα αρνούνται.
Έγινε, Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλό βράδυ, ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
Λοιπόν, αλλάζω θέμα. Πάμε στο Λούβρο. Τζένι, τι έγινε εκεί?
Είχαμε μια κινηματογραφική τουλάχιστον ληστεία. Συνέβη χθες, λίγα λεπτά μετά το άνοιγμα του μουσείου για τους επισκέπτες. Οι διαρρήκτες εισέβαλαν στην αίθουσα που φυλάσσονται τα κοσμήματα του γαλλικού στέματος και έφυγαν μέσα σε λιγότερο από 7 λεπτά. Με μια λεία ανεκτίμητης αξίας, οικονομικής και πολιτικής.
Λειτουργούσε το μουσείο.
Βεβαίως, ήταν ένα 20 λεπτό περίπου ήδη ανοιχτό. Γύρω στις 9:20 με 9:30 το πρωί τοπική ώρα έγινε η διάρρηξη. Τα 4 άτομα που συμμετείχαν σε αυτή χρησιμοποίησαν ένα ανυψωτικό μηχανισμό τον οποίο είχαν τοποθετήσει πάνω σε φορτηγό για να αποκτήσουν πρόσβαση στην αίθουσα του Απόλλωνα μέσω ενός μπαλκονιού κοντά στον ποταμό Σικουάνα. Οι δύο από τους δράστες έκοψαν τα τζάμια, απείλησαν τους φρουρούς και στη συνέχεια έκλειψαν αντικείμενα από δύο συγκεκριμένες γυάλινες προθήκες. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δράστες απέσπασαν 8 αντικείμενα, μεταξύ των οποίων διαδήματα, περιδέρεα, σκουλαρίκια, καρφίτσες, όλα του 19ου αιώνα, τα περισσότερα από τη συλλογή του Ναπολέοντα και της Αυτοκράτηρας Ευγενίας. Πρόκειται για κοσμήματα τα οποία έχουν φιλοτεχνηθεί με χιλιάδες διαμάντια και άλλους πολύτιμους λίθους. Μιλάμε για αξία δεκάδων, μπορεί και εκατοντάδων εκατομμυρίων έκαστο. Ένα αντικείμενο, συγκεκριμένα το στέμα της Αυτοκράτηρας, βρέθηκε κοντά στον τόπο του εγκλήματος και οι αρχές τα εξετάζουν για να διαπιστώσουν αφενός αν έχουν υποστεί ζημιά και αφετέρου αν μπορούν να βγάλουν κάποια άκρη για τον εντοπισμό των δραστών.
Αυτή την κοπανίσαν με ένα σκουτεράκι, λέει.
Με σκούτερ έφυγαν από το σημείο. Προσπάθησαν και να κάψουν το όχημα με το οποίο έφτασαν φεύγοντας από το Λούβρο. Ωστόσο, ένας υπάλληλος του μουσείου πρόλαβε και έσβησε την φωτιά και ίσως να έχει κάποια στοιχεία η αστυνομία πλέον στα χέρια της. Πάντως, προς το παρόν φαίνεται να κινούνται στα τυφλά. Υπήρξαν κάποιες δηλώσεις από αστυνομικές αρχές, σύμφωνα με τις οποίες αφενός εκτιμάται ότι πρόκειται για επαγγελματίες του είδους. Αφετέρου, ενδεχομένως να πρόκειται για ξένους οι οποίοι ήρθαν για να κάνουν τη συγκεκριμένη δουλειά και να φύγουν.
Οι Γάλλοι τι λένε για όλα αυτά? Γιατί ως απεικιοκράτες και αυτοί και οι άλλοι να βουτάνε ξέρουν, να φυλάνε μάλλον δεν ξέρουν.
φαίνεται πως υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στη Γαλλία σε ό,τι αφορά στην φύλαξη των μουσείων και των χώρων τέχνης. Δεν είναι η πρώτη κινηματογραφική ληστεία που βλέπουμε τους τελευταίους μήνες. Ο Γάλλος Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Ζεράλ Νταρμανέν, παραδέχτηκε ότι η ληστεία αποκάλυψε ελλείψη ασφαλείας στο μουσείο και, όπως είπε χαρακτηριστικά, όλοι οι Γάλλοι σήμερα αισθάνονται σαν να τους έχουν ληστέψει. Ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας, ο Λοράν Νουνιές, θα αποστείλει, όπως είπε, οδηγία για την ενίσχυση του μηχανισμού ασφαλείας γύρω από τα πολιτιστικά ιδρύματα της χώρας. Η απόφαση λήφθη μετά από συνάντηση που είχε με την Υπουργό Πολιτισμού, τη Ρασιντά Ντατή, και με υπεύθυνους των αστυνομικών υπηρεσιών. Να πούμε πως σύμφωνα με τις μαρτυρίες των λίγων επισκεπτών που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο χώρο που μπήκαν οι δράστες, δεν υπήρξε καμία μεταξύ τους συνδιαλλαγή με τους με το κοινό που έβλεπε τα εξέματα. Μπήκαν, πήγαν κατευθείαν στις προθήκες, πήραν αυτά που ήθελαν και έφυγαν ακριβώς όπως μπήκαν.
Μάλιστα. Έγινε, Τζένι μου. Ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Α, κάτι ωραία είχαμε και με τα γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο. Θα έρθω στη συνέχεια, γιατί τώρα θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να την καλησπερίσω. Είναι εδώ μαζί μας. Είναι η κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, είναι η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Καλησπέρα σας. Μας ακούει η κυρία Καλαποθαράκου? Βασιά μου, κάνουμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε πάλι με την πρόεδρο. Γιατί θέλω να μιλήσουμε για αυτές τις φοβερές super duper κινήσεις που κάνει η κυβέρνησή μας για την ακρίβεια, παιδιά. Τα πάρουν μέτρα, λέει, πήραν, λέει, μέτρα, γιατί θα μειώσουν, λέει, τις τιμές σε 2.000 κωδικούς. Για καταλάβετε τώρα γιατί φοβερή κίνηση μιλάμε. 20.000 κωδικοί, 20.000 κωδικοί είναι οι κωδικοί των προϊόντων που πολλούνται σε ένα μόνο, μεγάλο σούπερ μάρκετ. Σε κάθε μεγάλο σούπερ μάρκετ έχουμε περί τους 20.000 κωδικούς. Αυτοί, λέει, θα τσακίσουν την ακρίβεια. Είναι τα καλάθια Καπαμά που σας έλεγα προηγουμένως. Είναι σε αυτή την κατηγορία των μέτρων και αυτό. Γιατί θα μειώσουν, λέει, τις τιμές σε 2.000 κωδικούς περίπου. Αλλά ξέρετε, ρίχνοντας μια ματιά, δεν είδα μέσα πραγματικά είδη ανάγκης. Είδα κάτι κατσαριδοκτόνα που έχουν. Είναι η κυρία Καλαποθαράκου, πρόεδρε, μας ακούτε?
Ναι, σας ακούω. Καλησπέρα,
καλησπέρα, κύριε Πογιόπουλε. Εσείς θα τα ξέρετε καλύτερα. Θα μειωθεί η ακρίβεια τώρα με αυτά τα... με αυτούς τους 2.180 κωδικοί, είναι, λέει,
ναι,
πώς είναι?
Είναι ένα ακόμα ημίμετρο που έλαβε η κυβέρνηση, χωρίς να θέλω να απαξιώσω την πρωτοβουλία αυτή. Απαξιώνεται από μόνη της, βέβαια. Διότι, όπως σωστά είπατε και εσείς, αφορά 2.180 κωδικούς από τις 20 και πλέον χιλιάδες που έχει ένα σούπερ μάρκετ. Και αν επισκεφτεί κανείς τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, αν τα επισκεπτόταν σήμερα ή το Σάββατο, θα είχαν 300-400 προϊόντα τα οποία είχαν εντασσόντουσαν σε αυτή την δράση, σε αυτή την πρωτοβουλία. Και επιπροσθέτως, αν δει κανείς, είναι περιφερειακά προϊόντα, όχι βασικά προϊόντα.
Είδα μέσα, σας έλεγα, είδα κάτι κατσαριδοκτόνα, κάτι ποντικοπαγίδες, κάτι πάτους, λέει,
ναι,
κάτι,
ναι,
σκουπόξυλα για, πώς το λένε, για σκούπες, ναι. Αλλά δεν είδα και πολύ κρέας, δεν είδα και πολύ ψάρι μέσα.
Καθόλου.
Καθόλου,
δεν υπάρχουν κρεατικά, δεν υπάρχουν ψαρικά, δεν υπάρχουν οποροκυπευτικά φρούτα, τυριά, χύμα που αγοράζουμε και όχι κάποια τυποποιημένα που έχουν, γαλακτοκομικά, δηλαδή είναι, όπως είπα, περιφερειακά που δεν μπαίνουν στο καλάθι μας κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα.
Αν δηλαδή τι έχουμε, ένα πυροτέχνημα έχουμε πάλι?
Κάπως έτσι. Είναι ένα ακόμα ημίμετρο, ένα πυροτέχνημα, μια επικοινωνιακή πρωτοβουλία που δεν θα αποδώσει, μακάρι να διαψευστούμε, δεν θα συμβάλλει στο να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, όπως δεν έχουν συμβάλει και 1.000 μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα από τους κυβερνώντες. Επιπροσθέτως, οι κωδικοί αυτοί αφορούν προϊόντα κυρίως ιδιωτικής ετικέτας, περίπου το 60%, και υπάρχει βέβαια και ημερομηνία λήξης. Μέχρι 31 Δεκεμβρίου θα ισχύσει αυτό το μέτρο, εν πάση περιπτώσει, που ελήφθη. Συμφωνία κυρίων είναι στην πραγματικότητα μεταξύ του αρμόδιου Υπουργείου, του Υπουργείου Ανάπτυξης, και των βιομηχανιών και κυρίως των σούπερ μάρκετ.
Για να καταλάβει ο κόσμος. Ο κόσμος ξέρει, γιατί το ζει κάθε μέρα, παθαίνει ό,τι παθαίνει στα ράφια. Αλλά όταν μου λέτε τώρα ότι είναι 60% ιδιωτική ετικέτα, δηλαδή, πώς το λένε, πλασάρουν τις προσφορές τους, αυτό κάνουν.
Τα προϊόντα τα οποία ήδη βγάζουν, είτε είναι ζυμαρικά, είτε είναι άλευρα, οι μεγάλες, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ έχουν ιδιωτική ετικέτα. Δηλαδή, οι ίδιες οι εταιρείες τυποποιούν κάποια προϊόντα, αρκετά προϊόντα θα έλεγα. Σε αυτά, αυτά περιλαμβάνουν το 60% των κωδικών που σας είπα. Δηλαδή, πάνω από τα μισά προϊόντα είναι ιδιωτικές ετικέτες που θα δείξει κανείς στις συγκεκριμένες αλυσίδες. Άλλα βγάζει μια αλυσίδα, άλλα η άλλη. Και αυτά ήταν φυσικά φθηνότερα από τα επώνυμα που καλούμαστε οι καταναλωτές να αγοράσουμε. Κάτι άλλο που θέλω να πω και από έρευνα που κάναμε, αλλά και οι καταναλωτές το καταγγέλουν, είναι ότι ενώ μεσοσταθμικά μας λένε ότι οι μειώσεις σε αυτούς τους κωδικούς είναι 8%, ξεκινάει από 3 έως 30%. Όταν πάει κανείς και δει το ταμπελάκι, είναι ένα στρόγγυλο ταμπελάκι πάνω στο προϊόν, στο ράφι του προϊόντος, θα δει μία τιμή, παράδειγμα τα φασόλια, θα δει μία τιμή 2,56 παράδειγμα. Δεν θα δει κάποια μείωση, θα δει το ταμπελάκι που θα λέει μείωση σε 1000 κωδικούς και δεν θα δει αρχική τιμή και τελική τιμή, δηλαδή αν έχει μειωθεί 3% δεν το ξέρει κατά ρωτήσει 30 ή 20 ή 10 ή 8.
Κατά δήλωσή τους είναι δηλαδή.
Ναι, δεν υπάρχει αρχική τιμή ούτως ώστε να μπορεί να συγκρίνει ο καταναλωτής και να πει αυτό το προϊόν έχει μία σημαντική μείωση. Άρα θα προτιμήσω σε σχέση με το δίπλα που δεν εντάσσεται σε αυτή την πρωτοβουλία της μείωσης των τιμών. Άρα αυτό είναι ένα τόπιμα πολύ σημαντικό. Και το τρίτο που θέλω να πω, υπάρχει μια σύγκριση στους καταναλωτές. Όταν επισκέπτονται το σούπερ μάρκετ βλέπουν τα μπελάκια, το καλάθι του νοικοκυριού σε κάποια προϊόντα. Προσφορές και προθετικές ενέργειες είναι κάτι διαφορετικό το οποίο υιοθετεί κάθε σούπερ μάρκετ για 3-4 μέρες, μία εβδομάδα σε συγκεκριμένα προϊόντα. Και έρχεται τώρα και αυτό, η μείωση τιμών σε 1000 κωδικούς, ένα στρόγγυλο ταμπελάκι όπου αναγράφει αυτό και όπως είπα δεν μπορεί να συγκρίνει ο καταναλωτής διότι δεν ξέρει τι ποσοστό έκπτωσης έχει αυτό το προϊόν για να δει αν το συμφέρει να το αγοράσει. Έχει 15-20%. Και ένα τέταρτο που θέλω να θέσω, κυρίως αφορά όλα τα προϊόντα. Έρχονται και μας λένε ότι οι μεσοσταθμικά θα κάνουν αυτές τις μειώσεις, 8%. Δεν μας είπε κανείς ποια είναι η τιμή αναφοράς. Πριν 1-2 μήνες, παράδειγμα, μπορεί αυτό το προϊόν να έχει μια αύξηση ή να έχει απανωτές αυξήσεις, που σημαίνει ότι στην πραγματικότητα ναι, είχε δεν γίνεται 10, καμία μείωση.
Είχε 10, το πήγαν 20, τώρα θα του πουλάνε 19 και θα λένε το φθηνήναμε.
Ακριβώς. Δηλαδή, ο καταναλωτής είναι απολύτως ανυτεράσπιστος σε όλη αυτή την διαδικασία. Εάν δεν μπει στο επίκεντρο ο καταναλωτής, δεν γίνουν σημαντικές και μόνιμες μεταρρυθμίσεις και μειώσεις ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία του ανταγωνισμού, να ενταθούν οι έλεγχοι, οι οποίοι είναι αποπεριορισμένοι έως ανύπαρκτοι, δεν αντιμετωπίζεται αυτό το τέρας της ακρίβειας, το οποίο έχει γιγαντωθεί στην κυριολεξία.
Αυτά που ακούω ότι τα σούπερ μάρκετ έχουν μικρό περιθώριο κέρδους, πώς τα ακούτε εσείς, κυρία Καλαποθαράκου?
Κοιτάξτε, είναι διάφορα τεχνάσματα που χρησιμοποιούν τα σούπερ μάρκετ και εμφανίζουν μικρά κέρδη. Είναι οι τριγωνικές συναλλαγές που πραγματοποιούν μεταξύ επιχειρήσεων που έχουν δημιουργήσει. Δηλαδή είναι ένα πολύπλοκο θέμα που ουδόλως θεωρούμε ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Έχουν βρει τεχνάσματα διάφορα και εμφανίζουν περιορισμένα κέρδη.
Θέλω να ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα, όσαν αυτή που μου λάχε δεν είδα. Να πιάσει ψάρια, πιάνει φτερότα, στείνει στη γη καράβι κήπο στα νερά. Κλαίει φίλη το χώμα, ξενιτεύεται. Μένει στους πέντε δρόμους, αντριεύεται. Όμορφη και παράξενη πατρίδα, ως σαν αυτή που μου λάχε δεν είδα. Κάνει να πάρει πέτρα την επαράτα, κάνει να τη σκαλίσει, βγάνει τα μάτα. Μπαίνει σε ένα βαρκάκι, πηγαίνει ο ωκεανούς. Ξέσηκω μου γυρεύει, θέλει τη παράξενη πατρίδα, ως σαν αυτή που μου λάχε δεν είδα.
Βλέπω τις αντιδράσεις σας και στα μηνύματά σας για την τροπολογία της κυβέρνησης μετά την εξαγγελία του κυρίου Μητσοτάκη για το μνημείο του αγνωστού στρατιώτη. Σε κάθε περίπτωση, αυτά τα οποία αποτελούν προσβολή και για το μνημείο και για την Ελλάδα ολόκληρη και για το λαό της, δεν είναι αυτά τα οποία γίνονται μπροστά από το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Δεν είναι αυτή η προσβολή όσα γίνονται μπροστά. Μπροστά γίνεται η απόδοση τιμής, μνήμης και η υπόσχεση σε ό,τι αφορά τα δολοφονημένα παιδιά των Τεμπών για την δικαίωσή τους και για την τιμωρία των ενόχων. Πίσω όμως από το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, εκεί βρίσκονται οι προσβολές, εκεί βρίσκονται οι ντροπές και εκεί βρίσκονται και οι πολιτικές ξετσιποσιές. Εκεί πίσω από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη είναι που σηκώθηκε εκείνος ο κύριος για να πει ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα για τα Τέμπη, ότι είναι για τα μπάζα. Εκεί πίσω από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη είναι που πήγανε και κάνανε εξεταστικές παροδία και για τον Τριαντόπουλο και για τον άλλονε. Εκεί, όχι μπροστά, πίσω από το άγαλμα του άγνωστου στρατιώτη εκτυλίχθηκε η μέγιστη πολιτική ντροπή και η μέγιστη πολιτική ξεφτύλα να βγαίνει ένας τύπος και να λέει ότι ντρεπόταν τάχα μου αυτός να ντρέπεται. Ούτε η ντροπή δεν ντρέπεται για λογαριασμό του. Ότι ντρεπόταν τάχα μου να ακούει για θέματα ασφάλειας στο σιδηρόδρομο. Και μια εβδομάδα μετά έγινε το έγκλημα. Αυτά δεν γίνανε μπροστά από το άγαλμα του άγνωστου στρατιώτη, γίνανε πίσω από το άγαλμα του άγνωστου στρατιώτη. Καταλάβατε, αυτά προσπαθούν να κουκουλώσουν και με αυτή την τροπολογία αυτοί οι οποίοι ελέγχουν το κτίριο πίσω από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Λοιπόν, πάμε Κωνσταντινούπολη. Είναι εκεί ο καλός συνάδελφος ο Νίκος ο Νανούρης. Γεια σου Νίκο μου.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, είχαμε εκλογές. Τώρα τις βάζουμε σε εισαγωγικά. Βάλτε σε εισαγωγικά και αυτές. Γιατί σε εισαγωγικά είναι και, πώς το λένε, Τουρκική Δημοκρατία Βορείου Κύπρου. Τα κατεχόμενα εν ολίγης. Ωστόσο, εκεί είχαμε μία νίκη κοντά στο 63% ενός υποψηφίου, Ερχιουμάν, θα το μάθουμε βέβαια το όνομα, αλλά...
Του Φάνερ Στουρμάν, ναι, ακριβώς. Μιλάμε για ένα αποτέλεσμα θα το χαρακτηρίζαμε έκπληξη, γιατί έγινε, ήρθε πολύ, ήρθε η εκλογική του νίκη από την πρώτη Κυριακή. Η δημοσκόπηση δεν έκανε.
Από τον πρώτο γύρο είναι, έτσι.
Ακριβώς.
Απέναντι στον Τατάρο, ο οποίος είχε ταυτιστεί με τον Ερντογάν, με την.
Και τη λύση των δύο κρατών.
Ναι.
Ακριβώς. Ναι, και από την πρώτη Κυριακή λοιπόν συγκέντρωσε το 62% ο Τουφάνερ Φιρμάν, είναι ο νέος ηγέτης του ψευδοκράτους. Χαρακτηρίζεται ως ένας μετριοπαθής πολιτικός που κινείται στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας. Έχει ένα πιο φιλοευρωπαϊκό προφίλ και αυτό που λένε πολλοί εδώ στην Τουρκία είναι ότι ανοίγει ένας νέος δρόμος όσον αφορά και το Κυπριακό. Δηλαδή, σε σχέση με τη σκληρή γραμμή που πρέσβευε ο Ερσίν Ταντάρ για τη λύση των δύο κρατών, πλέον ο Ερφυρμάν εκτιμάται ότι θα χαράξει μια πιο.
Αυτό είναι περισσότερο από ό,τι φαίνεται ο παδός του μια τύπου συνομοσπονδία, δηλαδή μια διχοτόμηση από την άλλη πόρτα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όχι δύο κράτη όπως έλεγε ο Ταντάρ και λέει ο Ερντογάν.
Ναι, αυτό που τόνιζε και λίγο πριν τις παράνομες εκλογές στο ψευδοκράτος είναι ότι δεν έχει νόημα, δεν έχει σημασία το όνομα της λύσης, αλλά το περιεχόμενο. Δηλαδή λέει ότι σημασία έχει να υπάρχει πολιτική ισότητα, συνειδιοκτησία και συλλογική λήψη αποφάσεων σε κρίσιμους τομείς με τους Ελληνοκυπρίους, όπως η ασφάλεια στο νησί, η ενέργεια, υδρογονάνθρακες και θαλάσσιες ζώνες. Αυτό το μοντέλο πρεσβεύει και θεωρείται ότι θα κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, θα δείξει πιο διαλλακτικός σε σχέση με τον προκάτοχό του Ερσίν Ταντάρ, ο οποίος είχε συνδεθεί ξεκάθαρα με την Άγκυρα, με τον Ταγί Περντογάν. Ωστόσο, εδώ ο Τουφάνερ Τουρκμάν φαίνεται πως θα χαράξει μια πιο αυτόνομη πολιτική, όσο και αν γίνεται. Είναι δύσκολο αυτό βεβαίως, γιατί μπορεί, είπε χθες.
Πρέπει να δούμε, μετά την ορκομοσία τι θα λένε.
Ακριβώς, εντάξει, δεν μπορούσε βέβαια και από την πρώτη δήλωση να έρθει σε ρήξη με την Άγκυρα. Παρ' όλα αυτά, γεννώνται ελπίδες πλέον.
Όσον η Τουρκία τι λέει, η Τουρκία, ναι, τι λέει.
Τα τουρκικά μέσα γενικά το χαρακτήρι το είδαν ως έκπληξη το αποτέλεσμα. Βεβαίως κρατούν τις επιφυλάξεις τους λόγω των θέσεων του Ερντογάν για το νομοσπονδιακή λύση. Τώρα, όσον αφορά την ηγεσία, και ο Ταγί Περντογάν και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών απέστειλαν συγχαρητήρια και δήλωσαν ότι θα είναι δίπλα στον τουρκοκυπριακό λαό. Η μόνη παραφωνία ήταν μόνο ο κυβερνητικός εταίρος του, ο Ντεβλέτ Μπαρτσελή, ο οποίος δήλωσε ότι το αποτέλεσμα των παράνομων εκλογών ήταν απαράδεκτο. Ήταν απαράδεκτο και ότι πρέπει το ακατεχόμενο, το ψευδοκράτος, να προσαρτηθεί από την Τουρκία το επόμενο χρονικό διάστημα. Εντάξει, ήταν η πιο ακραία γραμμή του Ντεβλέτ Μπαρτσελή, το συνηθίζει αυτό.
Καλά, αυτός είναι και φασίστας, δεν θα έχει διαβάσει Μπρέχτ, αλλά υπήρχε μια συμβουλή του Μπρέχτ σε αυτές τις περιπτώσεις. Αν δεν σας αρέσει ο λαός, αλλάχτε λαό, εν πάση περιπτώσει. Δεν τους αρέσει, από ό,τι φαίνεται, ο κόσμος εκεί στα κατεχόμενα.
Παρ' όλα αυτά, θα έχει πολύ ενδιαφέρον πλέον το Κυπριακό με τις νέες εξελίξεις. Μένει να δούμε κατά πόσο η νέα ηγεσία του ψευδοκράτους θα μπορέσει να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Εκεί μάλλον, μιλάω τώρα για τα κατεχόμενα, από όσο μπορώ να παρακολουθήσω, μάλλον υπάρχουν πολύ σοβαρές εντάσεις σε ό,τι αφορά και την καθημερινότητα εκεί των ανθρώπων από την αποκοσμικοποίηση που επιχειρείται.
Είχαμε πέρα από όλα τα άλλα. Ναι. Ακριβώς, είχαμε κινητοποίησεις.
Δηλαδή τους έχουν τρελάνει στα τζαμιά, αυτό θέλω να πω.
Ναι,
όπου πας και υπάρχει και ένα τζαμί, όπου πας υπάρχει και ένα, πώς το λένε, και ένα Ερντογάν και δεν ξέρω εγώ τι άλλο υπάρχει εκεί πέρα.
Και οι αναλυτές αυτό λένε, ότι ουσιαστικά η ψήφος χθες, το αποτέλεσμα στα κατεχόμενα ήταν ουσιαστικά η βούληση των Τουρκοκυπρίων να ακολουθήσουν μια πιο αυτόνομη πορεία σε σχέση με αυτό που λέει η Τουρκία. Αυτό ήταν το μήνυμα. Μάλιστα. Λένε τώρα,
Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν.
Ακριβώς.
Να σε καλά, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Φίλε Γιώργο, ναι, το είπα αυτό γιατί ξέρετε υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να πας στη διχοτόμηση της Κύπρου. Ο ένας τρόπος είναι τα δύο κράτη, που λέει ο Ερντογάν, που λέει η Τουρκία. Υπάρχει και ο άλλος τρόπος. Μιλάμε για εκείνο το διχοτομικό σχέδιο το οποίο περνάει μέσα από αυτό το οποίο εμφανίζουν σαν λύση, τι δηλαδή, συνομοσπονδία. Λοιπόν, η Κύπρος, για να είναι Κύπρος, πρέπει να είναι ενιαία. Και βεβαίως ανεξάρτητη. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο Βαγγέλη. Βαγγέλη Αρετέος. Γεια σου, Βαγγέλη μου.
Καλησπέρα.
Τι γίνεται με το... Α, να πω για να το δέσουμε ότι χαιρέτησε και ο κύριος Γεραπετρίτης την εκλογή του νέου εκλεγέντα στα κατεχόμενα.
Ακριβώς. Και σύμφωνα με διπλωματικές πηγές ήταν και ένα από τα θέματα που απασχόλησε τις τη συζήτηση που είχε ο Γιώργος Θεαπετρίτης με τον Χακάρ Φιτάν στο Λουξεμβούργο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά την πάγια θέση της Ελλάδος, ότι τα θέματα κυριαρχίας δεν βρίσκονται στο τραπέζι και ότι θα πρέπει να υπάρξει μια σύμπλευση προερχόμενο στην συνάντηση στο Λουξεμβούργο, ότι η διχόνοια φέρνει καταστροφές. Αυτό πρέπει να σημειώσουμε εδώ, Νίκο Βέρε, ότι εχθές είχαμε πολύ σκληρές δηλώσεις εκ μέρους του Χακάν Φιντάν για τα ελληνοτουρκικά, και το μεγάλο ερώτημα είναι πώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο πλέον του κλίματος που διαμορφώνεται στην Τουρκία μπορεί να σταθεί μια οποιοδήποτε προοπτική διαλόγου στα ελληνοτουρκικά. Και αυτό έχει να κάνει και με την εσωτερική κατάσταση στην Τουρκία και βεβαίως με τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τη Γερμανία, η οποία πιέζει ανοιχτά για την συμμετοχή της στο ΣΕΙΦ. Η Ελλάδα επιμένει ότι δεν πρόκειται να το δεχθεί. Και έτσι έχουμε ένα διπλό μέτωπο. Το ένα είναι της Αθήνας με την Άγκυρα και το άλλο αρχίζει να διαμορφώνεται και ένα μέτωπο ανάμεσα στην Αθήνα και σε κάποιες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που η κάθε μέρα για τους δικούς της λόγους επιθυμούν να ανοίξουν την πόρτα στην Τουρκία.
Όπως η Γερμανία. Τον λατρεύει ο Υπουργός Άμυνας ο Γερμανός. Τη λατρεύει την Τουρκία από ό,τι φαίνεται.
Ακριβώς, και είναι και η πρώτη φορά μετά από χρόνια που βλέπουμε την γερμανική ηγεσία να είναι τόσο θετική απέναντι στην Τουρκία και κυρίως να αγνοεί επί της ουσίας όλα τα προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας κτλ. Έτσι έχουμε ένα Βερολίνο το οποίο θέλει διακαώς να ανοίξει η πόρτα στην Τουρκία, και γι' αυτό και όλες αυτές πλέον οι συναντήσεις του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Χακάν Φιντάν είναι ένα ερωτηματικό σε τι χρησιμεύουν πλέον.
Έγινε, Ευάγγελη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εδώ να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, αυτό που λέγαμε ξεκινώντας την εκπομπή, ότι ο κ. Μητσοτάκης μας δήλωσε προχτές στη Βουλή ότι φροντίζει να μην είναι πια η χώρα ρεντίκολο. Αυτό δεν είχε πει, κύριε Αγοραστέ. Θέλω να σας πω ότι στο πλαίσιο αυτής της φροντίδας, προχτές που έκανε τη γλάστρα στην Αίγυπτο, μαζί με άλλους 23 βέβαια, εκεί ήταν που ο Τραμπ εξήρε τον Ερντογάν και εν πάση περιπτώσει εξέφρασε το θαυμασμό του με έναν τρόπο που δεν το έχει ξανακάνει για κανέναν σε αυτή τη γη, εκτός από τον εαυτό του τον ίδιο. Ο Τραμπ θαυμάζει πάρα πολύ τον Τραμπ, και ο αμέσως δεύτερος που θαυμάζει από ό,τι φαίνεται είναι ο Ερντογάν για τον τρόπο με τον οποίο μίλησε. Μετά τον Τραμπ και τα όσα είπε για τον Ερντογάν, εκεί ξαναλέω που ο δικός μας καθόταν κλάστρα για τους τέσσερις που είναι εγγυητές της δολοφονικής ειρήνης, ειρήνη το βαφτίζουν τη γενοκτονία και την κατοχή στην Παλαιστίνη. Μετά λοιπόν τον Τραμπ, τώρα έχουμε και τους Γερμανούς, οι οποίοι λένε πόσο πολύ λατρεύουν την Τουρκία και τον κύριο Ερντογάν. Θυμίζω ότι και οι Γερμανοί είναι φίλοι μας επίσης και συμμαχοί μας. Κυρίες και κύριοι, ήταν 19 Οκτωβρίου του 1979, σαν χτες, όταν έρχεται η αναγγελία για την βράβευση με το Νόμπελ Λογοτεχνίας του Οδυσσέα Ελίτη. Ο Οδυσσέας Ελίτης δηλώνει: «Ήδη σας το είπα, είναι η βαρβαρότητα. Τη βλέπω να έρχεται μεταμφιεσμένη κάτω από άνομες συμμαχίες και προσυμφωνημένες υποδουλώσεις. Δεν θα πρόκειται για τους φούρνους του Χίτλερ, ίσως, αλλά για μεθοδευμένη και ιονή επιστημονική καθυπόταξη του ανθρώπου, για τον πλήρη εξευτελισμό του, για την ατίμωσή του. Οπότε, αναρωτιέται κανείς, γιατί παλεύουμε νύχτα μέρα κλεισμένοι στα εργαστήριά μας? Παλεύουμε για ένα τίποτα που ωστόσο είναι το παν? Είναι οι δημοκρατικοί θεσμοί που όλα δείχνουν ότι δεν θα αντέξουν για πολύ? Είναι η ποιότητα που γι' αυτή δεν δίνει κανείς πεντάρα? Είναι η οντότητα του ατόμου που βαίνει προς την ολική της έκλειψη? Είναι η ανεξαρτησία των μικρών λαών που έχει καταντήσει ήδη ένα γράμμα νεκρό? Είναι η αμάθεια και το σκότος? Ότι οι λεγόμενοι πρακτικοί άνθρωποι, κατά πλειονότητα οι σημερινοί αστεί, μας κοροϊδεύουν είναι χαρακτηριστικό. Εκείνοι βλέπουν το τίποτα, εμείς το παν. Πού βρίσκεται η αλήθεια θα φανεί μια μέρα όταν δεν θα είμαστε πια εδώ. Θα είναι όμως, εάν αξίζει, το έργο κάποιου από όλους εμάς. Και αυτό θα σώσει την τιμή όλων μας και της εποχής μας. Οδυσσέας Ελίτης, 19 Οκτωβρίου 1979. Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.
Της δικαιοσύνης γεννόητε και μυρσύνη εσύ δοξαστική. Εσύ, το σώμα.